Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yasın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Dərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizdə teatrlar necə idarə olunur? Teatrlarda səhnə arxasında baş verənlər nədir? Bunu Gənc Tamaşaçılar Teatrında son vaxtlar baş verənlərin timsalında müzakirə edəcəyik. Aktyorlar Nicat Kazımov və Şövqü Hüseynov, teatrın baş rejissoru Cənnət Səlimova və yazar Qan Turalının iştirakı ilə bu müzakirə gedəcək. Növbəti saatda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra Klassikal Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Birəlioğlu dinləyicilərin suallarına cavab verəcək. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Siz ismarışlarınızı göndərə və yaxud da ki 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib efirə qatılmanızı xahiş edə bilərsiniz prodüserimizdən. Beləcə bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizimlə qalın və fasilədən sonra ilk öncə Yeni Müsavat qəzetinin döyülməsi ilə, jurnalistinin döyülməsi ilə bağlı son məlumatları çatdıracaq sizə.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında
gençler 14-24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramı davam edir. Bir qədər sonra biz günün ilk saatının müzakirəsinə başlayacağıq. Amma bundan əvvəl Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elmin Bədəlovun bir müddət öncə iş başında zorakılığa məruz qalması və bundan sonra bu məsələnin, bununla bağlı verilən şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı ən son məlumatları almaq istəyirik. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu xəttədə. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Hər vaxtınız xeyir, salam əleyküm.
Rauf bəy, yəqin ki, ilk öncə sizdən məsələyə, bu məsələni Azadlıq Radyosu da yəni işıqlandırıb xəbərlərində verib və yəqin ki, dinləyicilərimizin məlumatı var. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri digər bir jurnalist həmkarı ilə birgə Şüvəlan bağlarında çəkilişlər apararkən zorakılığa məruz qalıblar və ilk öncə bu zorakılığa məruz qoyanların deməli Nəqliyyat Nazirinə aidiyyatı olub olduqları barədə məlumat yayılmışdı, amma sonra bu məlumat təksib olundu. Və bu işin istintaqı nə yerdədir? Jurnalistin döyülməsi ilə bağlı hökumət orqanları hər hansı bir istintaq başlayıblarmı, aparırlarmı?
Bu istintaq gedir və bu gün də müxbirimizi dəvət ediblər polis idarəsinə, Xəzər rayon bir sayda polis bölməsinə və orada hadisə yerinin müayinəsi proseduru aparılmalıdır. Dünən də onun ilkin ərizəsini və ifadəsini alıblar, daha sonra isə ilkin ekspertizadan çıxdırıblar. Gözlə görünən zədələr qeydə alınıb, lakin burun sınığı var onda və daxil zədələrin olub olmaması da bugün polisin verdiyi sənəd əsasında həyata keçirilməlidir. Mən Daxil İşlər Nazirinə, Xəzər rayon idarəsinin rəisinə rəsmi müraciət ünvanlayıb dünən göndərmişəm. Bugün Azərbaycanın baş prokuroruna və Xəzər rayon prokuroruna müraciətləri yazmışam. Müraciətdə bildirilir ki, belə bir hadisə baş verib və hadisəni törədənlər haqqında da əlimizdə video, foto görüntülər var. O cümlədən digər media quruluşlarında və saytlarında da həmin şəxslər haqqında, hansı ki müxbir deyil ki, o zorakılığı həyata keçirənlərdən birini tanıyır. Görüntülər var və onlar da təqdim etməyə hazırıq və onlardan xahiş olunur ki, bu işin istintaqında objektiv mövqe tutulmasına köməkli göstərsinlər və işi nəzarətə götürsünlər. Bu, siz dediniz ki, Nəqliyyat Nazirinə məxsus olması ilə bağlı təklif olunur məlumatda. Hələ tam təklif olunmayıb. Sadəcə Elçin Quliyev adı ilə bir nəfər bizim baş redaktorun birinci müavininə zəng vuraraq bildirib ki, o iş adamıdır və həmin bağ ona məxsusdur. Bilirsiniz ki, ondan əvvəl də həmin bağın bir xarici vətəndaşa məxsus olması haqqında iddia irəli sürülmüşdü. İndi məlum olur ki, xarici vətəndaş deyil, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Biz hələ bu məsələni araşdırırıq. Çünki bizdəki məlumata görə bizim müxbirləri göyləndən sonra onları gəlib oradan buraxdıran və 20 manatda ciblərinə pul qoyub məhv etdikləri foto yaddaşın əvəzini ödəmə adı ilə güvəzdə dəymiş zərəri ödəyən şəxs deyə Məmmədovun qaynıdır. Yəni bu özünü də bu cür təqdim edib müxbirlərə, hələ ki o təkzib olunmuyor və əgər bu bir başqasının bağıdırsa və müxbirləri bir başqası döyüklərsə, niyə deyə Məmmədovun qaynı gəlib bu cür şəxslər həyata keçirir? Bu sual hələ açıq qalır.
Bəs istintaq hər hansı bir üzləşdirmə əməlləri aparır mı?
Yox, hələ ki o proses getmir. Sadəcə olaraq bugün hadisə yerinin müayinəsi üçün bizim müxbiri dəvət ediblər. Hadisə yerinin müayinəsi də bilirsiniz ki, hadisə baş verən binanın qarşısına getmək, göstərmək, baş verən hadisə təkrarını polislerin gözü karşısında onların qeydiyyatı aparmaq şərtiyle təkrar etməkdir. O proses boyunca hansı qərarı qəbul edəcəklər, yaxud istintaqın gedişində həmin foto və video görüntüsü olan şübhəli şəxsi dəvət edəcəklər, üzləşdirəcəklər mi, artıq bunu biz deyə bilmərik. Biz sadəcə tələb eləyə bilərik ki, bu baş versin.
Bəs ümidlər necədir?
Biz o qədər açıq aydındır ki, ortada olan faktlar və adamlar da dünən media quruluşlarının, o cümlədən Azadlıq Radiosunun da reportyorlarının iştirakı ilə onlar təkzib etməyiblər. Onlar bildiriblər ki, müxbir burada olub, onları hasardan düşürüblər, güya ki, heç nə etməyiblər, sadəcə deyiblər, çəkməyin və onları hasardan düşürüblər. Sonra da hətta əsəbləşərək bunu etiraf ediblər. O qədər aydındır ki, məsələ, burada əgər bir proses baş verməsə və həmin adamlarla bağlı ölçü götürülməsə, deməli, gerçəkdən də bunlar Ziya Məmmədovun yaxınlarıdır və o səviyyədə bunlar himayə və mühafizə olunur ki, ölkənin media quruluşlarının, önəmli media quruluşlarının onlara gücü çatmır. Amma mən bilən burada ən azı videoda göstərilən şəxslə bağlı ölçü götürüləcək. Ən azı.
Haradandır bu əminlik?
Dediyim kimi, yəni məsələ açıq aydındır və əlimizdə video foto görüntülər var və bundan əvvəl də bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl də Azərbaycan Respublikasının prezidentinin bir çıxışı olmuşdu ki, zorakılığa əl atılmasın jurnalistlərə qarşı. Elə bir məqamda bu hadisə baş verib ki, prezidentin bütün dediklərinin hamısının yalana çıxması ehtimalı var. Və o sözlərin boş bir söz olması ehtimalı var. O boş olmaması üçün mənə elə gəlir ki, qarşı tərəf hansısa bir qurbanlıq verəcək. Bu təcrübədən və intuisiyadan irəli gələn bir mülahizədir. Uzun illərin intuisiyalarından.
Təşəkkür edirik Rauf bəy, təşəkkür edirik son məlumatları da bizə çatdırdığınız üçün. Azadlıq Radiosu .az ünvanında jurnalistin döyüldüyü yer və orada jurnalistlərin apardığı balaca bir təhqiqatı göstərən bir video yerləşdirilib bizim səhifəmizdə sağ yuxarı küncdə. Lütfən daxil olun və baxın, orada baş verənləri kifayət qədər aydınlaşdırır vəziyyəti. Və nəhayət biz elan etdiyimiz mövzunun müzakirəsinə keçirik. Teatrlar necə idarə olunur və teatrlarda səhnə arxasında baş verənlər necə olur ki, sonra qalmaqala çevrilir. Gənc Tamaşaçılar Teatrında belə bir qalmaqal baş verib və bu qalmaqalda adları keçən adamları dəvət etmişik bu söhbətdə iştirak üçün. Deməli, söhbət aktyorlar Nicat Kazımov, Şövqü Hüseynov və teatrın baş rejissoru Cənnət Səlimovadan gedir və yazar Qan Tural da bu barədə bir yazı yazıb və ona görə də onu da dəvət etmiş. Elə məncə Tural, sizdən başlayaq ki, siz öncə məsələni necə görmüşsünüz kənardan, onu bizə danışasınız və sonra bəlkə yəni birbaşa iştirakçıları danışarlar, bəlkə hər şey siz görən kimi də deyil, ola bilər.
Xədicə xanım, deməli, keçən həftə bazar günündə Reytin qəzetində mən bir müsahibə oxudum Nicat bəyin və bu müsahibəni fikirləri mənə son dərəcə ədalətsiz gəldi və bundan sonra mən bu yazını yazmağa qərar verdim və açıq yəni deyim ki, Nicat bəyi də mən şəxsən tanımıram, Cənnət xanımı da şəxsən tanımıram, yəni bir yazar kimi bir belə qərar yazdım ki, bu mövzu haqqında yazım. Yəni məni orada qıcıqlandıran yazım nə idi və hansı ki, bu məqam sonradan yazının əsas tezisinə çevrildi. Yəni Nicat bəyin Cənnət xanıma qarşı yönəltdiyi arqumentlər son dərəcə əsassız idi. Məncə biz özümüz hamımız indi yaradıcı işlə məşğul oluruq. Yəni ədəbiyyatda da, mədəniyyətdə də, teatrda da bir-birinə qarşı iradlar ola bilər. Yoxsa sən ermənilərin, yoxsa Cənnət xanımın dediyi ki, sonradan mən bildim ki, o kontekstdən çıxmış bir fikirdir ki, mən ermənilərin qarşısında baş əyməyi sevirəm. Yəni mən belə hesab eləyirəm ki, bir aktyorun bunu əldə dəstavuz eləməsi, argument eləməsi qarşı tərəfə bununla yəni bu arqumentlər səsləndirməsi və
yəni hər halda mən də bəri başdan xəbərdarlıq edirəm ki, Azadlıq Radiosunda milli hissləri təhqir edən fikirlərə yol verilmir. Heç bir millətin milli hisslərinin təhqir olmasına yol verilmir.
Bəli, mən belə hesab etdim ki, elə mənim zəhnimdə də elədir ki, yəni başqa millətə qarşı budur bir münasibət ola bilməz. Yəni və ona görə də mən bu yazını qələmə aldım və bir də şey də açıq etiraf eləyirəm ki, Cənnət xanıma bir yaradıcı adam kimi mən böyük simpatiyam var, yəni deyim şəxsi münasibətləri, onun onun baş rejissor olduğu əvvəlki kamera teatrında mən bir çox əsərlərə baxmışam. Cənnət xanımın özün qoyduğu əsərlərə, bizim böyük klassiklərimizə və mən Cənnət xanımı Xədicə xanım rəqabətim hardan irəli gəlirdi? Biz bilirik ki, az dramdır, o biri teatrlarda həmişə ya mövcud ideoloji şeylər var da, yəni adı burada olduğunu ya çəkmək istəmirəm. Yəni tutaq ki, mədəniyyətə baxan bir baş nazirin müavini var, düzdürmü? Onun əsərini qoyurlar, onun atasının əsərini qoyurlar. Yəni ədəbi hakimiyyət, teatrda hakimiyyət kimin əldədirsə onun əsərini qoyurlar. Cənnət xanıma mən ona yerə rəğbətim vardı ki, daha çox yəni klassik əsərləri qoyurdu. Tutaq ki, Ezopu tamaşaya qoymuşdu, Aydını qoymuşdu, Kət Xırs Quldurbasanı qoymuşdu. Yəni Samuel Beckettin Qoda həsrətində kimi çox möhtəşəm bir
əsərdir. Yəni siyasi konyunktura sizin fikrinizcə o qədər də uymur.
Bəli, uymurdu. Uymur. Yəni onun üçün əsas prinsip mən deməzdim müxalifətçidir, o da demirəm. Sadəcə, yəni əsl sənət adamı kimi daha yaxşı, gözəl bədii əsərləri, drama əsərləri tanışır.
Amma mənə elə gəlir ki, yeni biz hadisənin əvvəlinə qayıtmaq üçün Nicat bəyə müraciət etməliyik. Nicat bəy, nədir sizin iradlarınız? Yəni bəlkə həqiqətən də teatrda elə bir hadisələr baş verir ki, və sizin ola bilsin ki, o iradınızda kontekstdən çıxarılmış ola bilər. Buyurun, sizin fikrinizi. Teatrda nədən narazısınız?
Mən bir əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm. Hərçə mən bilsəydim ki, mövzu bu tərəfə yönələcək, mən ümumiyyətlə gəlməzdim, bunu deyim. Çünki nədir? Birinci elan olunanda tərəfə... mən yox, başqa tərəfə yox, sadəcə nədən gedir söhbət? Söhbət gedir ki, tərəflər Cənnət Səlimova, Şövqü Hüseynov, Qanturalı və Nicat. Birincisi, söhbət Nicatdan getmir, bütöv Gənc Tamaşaçılar Teatrından gedir. Birinci bu tərəfə yanaşmaq lazım.
Amma İkincisi,
mən Qanturalının yazdığı məqaləni oxumamışam. Reyting qəzetinə də mən intervyu verməmişəm. Məndən sual veriblər, zəng ediblər. Mən həmin sualları cavablandırmışam. Yəni intervyu vermək adı ilə belə deyək getməmişəm ora. Halbuki dediklərimin hamısı haqlıdır. Hər bir şeyin dalında dayanıram. Təhrik bir dənə o cümlə ki, siz indi dediniz. Cənnət xanımın dediyi söz, cümlə belə olub ki, mən böyük erməni xalqını çox sevirəm və qarşısında baş əyirəm. Cümlə belə olub. Orada cümlə bir balaca.
Amma yenə də xahiş edirəm ki, bu
yox, o məsələyə qayıtmaq istəmirəm, amma Qanturalı bilmədən, teatrın tamaşalarına baxmadan, son bir ildə baş verənləri bilmədən hansısa iş haqqında məqalə yazmağa ümumiyyətlə haqqı yoxdur. Bilmədən. Bu bizim jurnalistlərin son vaxtlar böyük bir problemidir. Misal üçün, məndən intervyu almağa gəlirlər, müsahibə almağa gəlirlər, amma mənim heç bir tamaşama baxmayıb. Misal üçün, mənim yaradıcılığımla tanış deyil. Məni yalnız televiziyadan hansısa 2-3 verilişdə görüb, mən belə tanıyırlar. Bunun özü düzgün deyil. Gəlin teatra can yandıraq. Çünki Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan teatrı haqqında 2009-2019-cu illəri arasında artıq qərarları var. Və bu qərarlar həyata keçməlidir. Ən çox bu saat, belə deyək də, baxılan tərəf teatrdır. Bütün binalar təmir olunur filan və bunların müqabilində teatrların içində nə baş verir?
Nə baş verir?
Nə baş verir? Misal üçün, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının nəzdində 3 teatrı birləşdirdilər. Kamera teatrını, Gənclər teatrını və Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrını. Bu bir il ərzində, bir mövsüm ərzində, jurnalist deyir ki, mən baxmışam kamera teatrında, yaxşı ki, elə kamera teatrında baxmısınız. Gənc Tamaşaçılar Teatrında gəlib baxmamısınız ki, kamera teatrının ümumiyyətlə üslubu, oyun üslubu, yəni aktyorlar institutda oxuya-oxuya da ali məktəb bitirdikdən sonra yalnız o teatrda işləyiblər. Həmin Şövqə də mənim çox böyük hörmətim var. Mənim o kamera uşaqlarının arasında dostlarım var, Seyid Şah var, İlqar var ki, hansılarla biz bir yerdə başlamışıq da. Ancaq bunlar kamera teatrında işləyiblər. Böyük səhnədə həmin tamaşaları olduğu kimi böyük səhnəyə köçürmək Cənnət xanımın ən böyük səhvi idi. Yaxşı, əvvəlcədən danışıldı ki, cəmi 4 tamaşası bunun bizim repertuara daxil olacaq. Çünki vaxt qıtlığı var, çatdırmaq olmaz yeni tamaşalar eləməyə. Və Mayı Deti, mənim uşaqlarım ancaq baş rolları oynayacaqlar. Bu tamaşalar sonra baş rol oynamayacaq. Belə oldu ki, repertuarında olan demək olar bütün tamaşaları...
Siz deyirsiniz ki, Cənnət Səlimova favoritizm...
Mən demirəm, bu faktdır. Aha. Bu faktdır. Torka Çirizmoy Trup deyən adam belə eləyir. Siz deyirsiniz, baxmışam, mən çox üzr istəyirəm, belə biraz çaşqınlıq əmələ gəldi verişdə əvvəldə məndə. Deyirsiniz ki, xoşuma gəlib. Axı, xoşunuza gələn nə olub? Bilirsin necədir? Ümumiyyətlə
gələn hər şey, yəni burada
hər şeyinə dediyiniz şeylər fakt deyil. O dediyiniz şeylər ki var idi ya. Cənnət xanım indi həmin adamların əsərini hazırlayır. Bu sizin onu bu mövzumu hazırlayacaq. Arxayın olun. Bu mövzumu hazırlayacaq onları da. Əgər bunu siz ancaq onun üstün tərəfisiz. Mən Cənnət xanımı dava eləmək fikrim yoxdur. Doğrudan da o bizə təyin olunanda mən düşünürdüm ki, Cənnət xanımdan mən çox şey öyrənəcəm. Hər halda yaşlı xanımdır, neçə illərdir sənətdədir. Birincisi, ikincisi də ki, mən teatrın aktyoru yox, rejissoruyam.
Bilirəm.
Ştatda. Belə deyək.
Mən dedim, əslində?
Əslində ştadiyanı işləyirəm də. Mən neçə illər 96-cı ildən tamaşalar hazırlayıram. Və gənc tamaşaçılar teatrını çox sevirəm. Bu il yeganə il oldu ki, mən teatrdan çıxmaq istəyirdim. Siz
nə üçün? Favoritizmə görə?
Bəli. Aha. Bəli. Diktə edir. Bu mövsümdə götürülən əsərlərin hamısını Cənnət Səlimova özü seçib. Axı, hər bir rejissorun seçim imkanı var. Söhbət Azadlıq Radiosunda gedirsə, biz də azad insanlarıq, azad yaradıcı insanlarıq. Mən özüm istədiyim əsərlər var, hazırlamaq istədiyim. Sən niyə mənə diktə eləməlisən?
Rəsulunuzdan əsərini hazırlamışsınız.
Bəli, hazırlamışam. Birinci dəfə yox.
Yox, bir dəfə deyirəm.
Bir də Rəsul Rüzanın şeiri xoşuma gəldi, hazırladım. Bəli, baxmısınız?
Xeyr, baxmamışam. Amma mən belə hesab edirəm ki, Rəsul Rüzanın hər hansı bir əsərinə baxmaya ehtiyacı yoxdur.
Niyə?
Çünki mən ədəbiyyatı sizdən yaxşı bilirəm ona görə.
Qurban sizə, siz ədəbiyyatı məndən yaxşı bilə bilərsiniz. Amma teatr məndən yaxşı heç vaxt bilməyəcəksiniz.
Rəsul Rüzan dramaturq olmayı
baxmayın. Mən onun piyesini hazırlamışam.
İndi ki, yəni bu adam şeir yaza bilmirsə, siz o şeirdən dram düzəltmək istəyirsinizsə, bu necə bu qiymətləndirmək olar bunu yəni?
Birincisi, mən ümumiyyətlə yenə deyirəm, sizin danışıq tonunuz mən xoşuma gəlmir ümumiyyətlə.
Ola bilər.
Bir dənə mən söz deyim, Rəsul Rüzanın həmin o ana qaz şeirini ki mən hazırlamışam, tamaşa kimi. Bu heç bir zakaz olmayıb, heç anarın xəbəri olmayıb. Tamaşam, dünyası gedib. Mən sübut eləmək istəmirəm deyək sizə onu. Siz mənə sizə niyə sübut eləməliyəm ki onu? Amma Azərbaycanın tamaşalarının arasında Moskvada belə bir assosiasiya var. Pantayma assosiasiyası. Oranın prezidenti də Rudbergdir, İlya Rudberg. Orada dərs vəsaiti kimi saxlanılan yeganə tamaşa Anaqaz tamaşasıdır. Anaqaz tamaşası müxtəlif ölkələrdə, Türkiyədə, Rusiyada, Moskvada, müxtəlif ölkələrdə, festivallarda laureat olub. Və bütün sənədləri də var, onları göstərib sübut edə bilərəm.
Gəlin belə eləyək, Tural bəy, gəlin razılaşaq ki, siz teatr mütəxəssisi deyilsiniz.
Əlbəttə, mən demir,
teatr mütəxəssisi deyilsiniz. Və Cənnət Səlimova hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Cənnət xanım.
Dobrý deň.
Cənnət xanım, yəni sizin üçün rahatsa rusca danışa bilərsiniz.
Biz efirimizdə
bəlkə biz efirimizdə buna imkan yaradırıq bəzən. Cənnət xanım, siz sizi günahlandırırlar favoritizmdə teatrda. Sizi günahlandırırlar deməli teatrda digər rejissorların təşəbbüsünün boğulmasında. Və amma mən sualı bir qədər pozitiv tərəfdən qoymaq istəyirəm. Elə bu son tamaşa ilə bağlı Anaqaz tamaşası. Nicat bəyin deməli quruluşunu verdi, qoruduğu tamaşanı. Bu tamaşanı siz necə bəyənirsinizmi?
Вы знаете, я, честно говоря, не хотела участвовать в этой дискуссии, очень не хотела, и сейчас я сожалею, потому что, понимаете, я не хочу говорить с человеком, который начинает свою речь с явной лжи, вот явная ложь. Вы понимаете, это очень... Это говорит о том, что человек не готов к открытой дискуссии, его не интересует истина, его важно уничтожить. Противника, хотя я не являюсь противником, он исказил, чудовищно исказил мое выражение, мое, когда я сказала, я преклоняюсь перед армянской культурой и ненавижу армянских фашистов. Я преклоняюсь перед любой культурой, любого народа, снимаю шляпу, и ненавижу фашистов, которые всегда есть в каждом народе. Вот почему он вторую половину не сказал о том, что я ненавижу? Потому что важно из контекста взять вещь, не обращая внимания на истину. Пусть это будет ложь, пусть это будет явная клевета. Лишь бы это сейчас работало против. Вот для меня этот человек уже нравственно, морально не представляет интереса.
Я в любом случае, яники, исленлен халда, агер бу... Yəni, hətta siz bu fikri demiş olsaydınız belə, yenə də deyirəm ki, bu kontekst ciddə və yaxud kontekstdən kənarda heç bir əhəmiyyət daşımır və Azadlıq Radiosunun fəlsəfəsinə görə bu arqument deyil istənilən halda. Bu istənilən halda arqument deyil. Ona görə gəlin söhbətin digər tərəflərinə. Yəni, teatrda həqiqətən də favoritizm varmı və teatrda həqiqətən də başqa rejissorların təşəbbüslərinin boğulması baş verirmi? Sizi bunda günahlandırırlar.
Вы знаете, я вам скажу таким образом. Я была поставлена в сложную ситуацию. К сожалению, ЧУС, несмотря на свое 85-летие и так далее, ко дню открытия театра привез вот действительно со спектаклем «Анагаз» и «Пяридяду», может быть. И притворно, на мой взгляд, это далеко не совершенные спектакли. В Генчеляр театре вообще не было спектаклей, открывать надо было срочно, и, конечно, не «Анагаз», хотя представление об этом спектакле у Нидята несколько завышено по своей значимости. У меня было очень, я бы сказала, выстраданное и, может быть, амбициозное, может быть, в какой-то степени, я бы сказала, даже оппонентская такая мысль о том, что открываться надо 21 век мили классикам. И я это открытие сделала, конечно, за 4 месяца, вы только поймите меня правильно. И Ниджат это прекрасно знает. Он уже несколько раз это слышал, но он все равно с упорством достойного лучшего применения будет это вставлять в аргументы. За 4 месяца нам надо было сделать 5 спектаклей. Ну, один был готов, предположим, «Пяридяду». Но 4, причем какие? «Шейх Санан», «Хырсгул Дурбасан», «Мекеайол», «Айдын». Это огромные полотна. Сделать их на новой сцене, в новом оформлении. Могла я сделать это, взять на главные роли других актеров? Это мне надо было готовить открытие театра 2 года. А у меня был поставлен министерством срок 20 ноября. Естественно, в главных ролях выступили Шевги Гусейнов и так далее. Хотя практически, и Ниджат это отлично знает, во всех спектаклях была занята вся труппа. И Генчеляр, и Генч-Тамаша Челар театры. Причем были заняты такие актеры, которые по много лет вообще не видали сцены, а я их взяла, я их включила. Да, в центральных ролях были исполнители камерного театра, потому что не было времени. Если бы я начала делать спектакль с новым Шейх Саланом, мне на это понадобилось полгода. Что я должна была делать? Дело в том, что эти люди не понимают, в том числе и Ниджат, природу театра. Театр не для актеров, не для режиссеров. Театр для зрителя. Для зрителя. И зрителю было все равно, лишь бы это было хорошо и интересно. А какая у него в штампе стоит прописка? Генчеляр, ЧУС, камера, ему все равно. Нам важно было сделать открытие, и я это сделала.
Təşəkkür edirəm, Cənab xanım. Lütfən bir qədər də yəni emosiyalarımızı cilovlayaq. Mən bilirəm ki, belə anlayıram ki, siz indi çox həyəcan keçirirsiniz. Bir qədər cilovlayaq.
Amma bir dəfə üzün istəyirəm.
Amma yəni ki, mən yenə də qayıtmaq istəyirəm məsələnin kökündə olan, yəni favoritizmlə bağlı Cənab xanım deyir ki, heç bir favoritizmlə söhbət gedə bilməzdi. Sadəcə qısa bir zamanda tamaşaları buraxmaq lazım idi, yəni səhnəyə qoymaq lazım idi və bunu yeni tərkiblə etmək qeyri-mümkün idi. Ona görə köhnə tərkiblə işləyirəm.
Axı mən öz danışığımda dedim ki, Cənnət xanım qısa bir müddətdə 4 tamaşa verməli idi. Söhbət bu 4 tamaşadan getmişdi. Bəli. Mən indi o tamaşaların niyə hazırlandığını, necə hazırlandığını müzakirə etmirəm. Bundan hamımız razılaşmışdıq ki, bəli, belə də olmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, sonrakı tamaşaları saldı repertuaraya. Birincisi, mən bunu deyim ki, gərək siz bura Vaqif Əsədov da dəvət eləyəydiniz, Rafiq Əliyev də dəvət eləyəydiniz, ən azından. Onlar danışırdılar, çünki hər halda yaş baxımından da onlar üçün Cənnət xanımla danışma daha rahat olardı, niyə ki mənim üçün. Bu bir. İkincisi, mən bir açıqlıq verim, Cənnət xanım yenə də mənim ünvanıma, mən çalışıram ki, yəni təqrami söz deməyim, heç bir şey. Yenə də mənim ünvanıma belə hiddətli çıxışlar ilə danışır. Mən xahiş eləyərdim bir balaca emosiyalarımızı doğrudan da sıxaq. O ki qaldı, o məlumatın Cənnət xanım bir Nicat istifadə elədi. O məlumatı internetə mən verməmişəm. İnternetdə çıxandan sonra məndən zəng eləyib fikrimi soruşublar. Mənim fikrimi. Və mən də düzgün eləyib öz fikrimi bildirmişəm. Bu fikir səhvdir.
Mən bilirdim
düzdür.
Ki, mən bilirdim ki, sonunda jurnalistlər günahkar çıxacaq.
Yox, bu düzdür, səhvdir. Mənim fikrimdir. Mən fikrimi danla deyənəm. O ki qaldı Cənnət xanımın etdikləri, misal üçün. Deyirsə belə, 4 tamaşadan danışmırıq. Bəs onda niyə o biri tamaşalar salındı repertuara? Aha. Niyə, amma... niyə tamaşaları Cənnət xanım dana bilməz axı ki, bizi çağırdı və dedi ki, bu tamaşaları hazırlayacaqsınız. Aha. İndi yəni məşqlərə gələn tamaşaları bu dediyim deyil mi?
Gəlin aydınlaşdıraq. Cənnət xanım, ümumiyyətlə siz məsləhətləşirsinizmi kollektivlə hansısa tamaşaları seçəndə? Yəni iclas keçirilirmi və bu iclasda digər rejissorlarla və yaxud hətta truppanın digər üzvləri ilə hansı tamaşaların qoyulacağı müəyyənləşdirilirmi? Yoxsa bu sırf sizin qərarınız olur?
Вот я вам так сейчас скажу, и я так думаю, что я выйду уже из беседы, потому что очень сложно. Я, он говорит о том, что я злюсь, и как бы вы отнесетесь к человеку, который нагло лжет в эфире и везде, и я должна спокойно с улыбкой на это. Надо лгуна называть лгуном.
Джейнет ханым, хайш элирам данышыгымыза фикир вересіз.
Потому что это доказано. Теперь я скажу так. Вот произошла театральная реформа. Значит, три театра соединили в один. Три театра соединили в один не как Хефтабеджев, не как солянку мясную. Вот все трое, все три слили, и вот как мы все три, вот всем, как говорится, коллективу, вот 8-7 человек труппы, 6 или там 7 человек режиссера при... маленькой постановочной базе, надо запомнить. Постановочная база осталась неизменной, что сокращает количество спектаклей. Вот мы все вместе, значит, нет. Дело в том, что министерство, задумывая реформу театра, не думало о том, что это будет механическое слияние. Дело в том, что мы должны были из трех театров сделать один хороший и от каждого театра взять то хорошее, что у него есть, для того, чтобы сделать нормальный хороший театр.
Мен известирам Джанат хам, ама вопрос прозвучал конкретный, то есть советуетесь ли вы в определении репертуара, в определении репертуара с другими членами труппы?
Конечно же, я вам должна сказать, не лукавя. Я могу советоваться, но принимаю решение я. И только я. И только я. Потому что корабль имеет капитана.
Я извиняюсь.
Не может быть.
Я извиняюсь. Здесь... Вы можете или вы советуетесь?
Я выслушиваю всех, а решение принимаю сама. Сейчас это еще более ужесточится и еще более примет, я бы сказала так, более определенный характер. Это не концерт по заявкам. А я мечтаю то ставить, а я мечтаю это ставить. А мне в театре есть определенный курс. Этим курсом мы идем. Вот, вот грубо говоря, это корабль. Корабль ведет капитан. К счастью, к моему счастью, вот так вышло, что подавляющее большинство актеров и работников ТЮЗа следуют этому курсу. И актеры, и есть те, которые выжидают, занимают выжидательную позицию, и я им очень благодарна за это, потому что это выжидательная позиция, творческая, она стимулирует меня, она заставляет меня работать лучше, активнее. Есть люди, которые... раскачивают лодку, а их 6 человек, конкретно я вам скажу, они не хотят идти этим курсом, этот курс не нравится. Есть очень определенное по этому поводу решение. Угу. Есть 2-3 выхода. Доехать до ближайшего порта, сойти и найти корабль, который идет в твою сторону. Или же идти с курсом, который идет весь корабль. Или же раскачивать лодку. Угу. Но в этой ситуации есть большая опасность. Можно свалиться за борт.
Можно
потопить весь корабль, но я не знаю, достойна ли это цель.
Cənab xanım, ümumiyyətlə, yəni hələ ki siz efirdəsiz, mən fürsətdən istifadə edib bu sualı da vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mən yəni əlbəttə ki, mən də teatr mütəxəssisi deyiləm, amma bir neçə teatr mütəxəssisi ilə danışdım bu barədə, müxtəlif teatrlarda, hansında ki siz bəzən tamaşaları dəvət olunursunuz qoymağa və orada sizi çox yüksək yəni səviyyəli peşəkar kimi tanıyırlar və hətta sizin haqqınızda yeganə belə səviyyəli peşəkar deyə söz ifadəsini işlədən var. Amma sizcə yeganə belə səviyyəli peşəkar olmanız yaxşıdırmı? Və siz niyə həm də rəyinə etibar edəcəyiniz gənc nəslin yetişməsinə kifayət qədər səy göstərmisinizmi?
Вы знаете, я, ну, начнем с того, что театр, настоящий творческий театр, он всегда подразумевает доминанту большой творческой личности, доминанту. Вы знаете, театр Аделии Скинтерова, при нем работало миллион режиссеров. Есть театр Тосика Кеосимова, при нем работало миллион режиссеров. Есть Мехти Мамедов, при нем работало миллион. Тостоногов, Захаров, Волчек, я не буду говорить, миллион. Это право художественного творческого руководителя театра. Творческого руководителя театра, творческая доминанта находится в его руке. Он определяет курс. Не может быть так. Ай, один режиссер Расик хочет это, этот хочет это, этот хочет это, и в результате мы завалили вторую половину плана, потому что я сделала попытку послушать каждого из них. Из этого ничего не вышло. Ничего не вышло хорошего. Расик, извините меня, спектакль Расика мы так и не смотрели, потому что это было, ну, я сейчас не буду, это внутренние дела театра, я вообще терпеть не могу выносить их на обсуждение. Хотя вот у Недят и у многих других это стало просто физической потребностью демонстрировать всему городу белье театра. Ну, бог с ним. Я только хочу сказать, что... Надо для себя, каждый для себя должен определить, что он хочет. Он хочет воевать, он встал на тропу войны, пусть воюет. Я вам должна сказать, что Стюзи, и вы лучше, чем я, это знаете, это традиционно уже. Традиционно воевали с Азербайджаном, воевали с Кеосимовым, сняли Логмана. У них... Ни причем не у всех. Это прекрасная труппа. Прекрасная. Есть в этой труппе 5 человек, у которых эта инерция борьбы уже живет в крови. Вот, вы понимаете, вот разгон, уже остановиться нельзя. Ну, неужели нельзя подумать? Вот молодой режиссер Нидят Кеосимов. Ну, разве можно так говорить о себе? Молодой режиссер, ну, разве можно? Вот я с вами говорю, разве я один раз сказала, а я то взяла, я все. Я ему это 100 раз говорила, Нидяту. Нидят, в человеке ровно столько тщеславия, сколько ему не достает ума. Не надо говорить, ай, моя анагас такая, ай, мэн зеля.
Мэн узристерем, Дженнаф Хан. Gəlin digər tərəfində fikrini digər tərəfində fikrini eşidək bu barədə. Çünki mən belə anladım ki, Nicat bəyin ana qaz tamaşası barədə Cənnət xanım o qədər də yüksək fikirdə deyil.
Cənnət xanımın şəxsi fikridir. Mən Cənnət xanımı deyə bilmərəm ki, sənin xoşluğa gəlsin. Bu barədə bədii şuranın iclasında da mən öz fikrimi dedim ki, hər kəsənin öz fikri var. O ki qaldı, Cənnət xanım deyir ki, tamaşalandır. Əgər indi ana qaz tamaşasının adını çəkdisə, vətəndaş jurnalist. Mən öz tamaşanın müdafiəsinə qalxdımsa, mən haçan deyirəm ki, mənim tamaşalarımdan yoxdur. Amma gəlib tələb eləyəndə adamı deyir, mərdi qova-qova namərd eləyərlər. Sən məni məcbur eləyəndə mən məcbur oluram ki, ən azından özümü müdafiə etmək üçün nəyinsə adını çəkim. Cənnət xanım deyir, bilsin ki, yenə söhbət fırlanır ayrı tərəfəyi. Söhbət fırlan, Cənnət xanım çox gözəl, super yəni natiqlik bacarığı var. Super.
Sizdə də pis deyil.
Super. Məndə də pis deyil. Çünki mən hər halda aparıcı işləmişəm. Belə. Yəni və qəşəng belə manevr eləyir və sualın altından qaçır əslində. Birbaşa sualın cavabından qaçır. Bu da böyük istedaddır. Mən deyirəm, mən Cənnət xanım ki, bunu bacarmıram. Bacarmıram. Amma Cənnət xanım özü bayaqdır ki, tamaşaçı üçün hazırlanır tamaşa. Cənnət xanım fikrindən tutacağam mən.
Cənnət xanım dedi ki,
tamaşaçıdan gəlin soruşaq da, tamaşaçı hansı tamaşanı bəyənir, hansı tamaşaya gəlir? Mən demirəm ki, Cənnət xanım heç bir tamaşasına gəlmir tamaşaçı. Bu sözü deməmişəm ki. Deməmişəm. Amma tamaşaçı o sözü düppədüz deyir Cənnət xanım, 100% razıyam o sözlə. Əsas tamaşa hazırlanır tamaşaçı üçün. Tamaşaçısı varsa, həmin teatr, həmin tamaşa yaşamalıdır. Tamaşaçısı yoxdursa, həmin tamaşa, həmin teatr yaşamamalıdır. Söhbət bundan gedir. Bugün mənim tamaşalarımın, indi deyəcəyim Cənnət xanım belə, mənim tamaşalarımın tamaşaçısı var. Tamam, bundan da bitti söhbət.
Ama...
Yaxşı tamaşadır, pis tamaşadır, tamaşaçım var.
Mən Nicat bəyin bir aktyor olduğu bir tamaşaya gəlmişəm bizim Cünun xanımla bir yerdə və dözə bilmədim, birinci hissədə çıxıb getmişəm. Yəni, iki, axıra qədər otan tamaşasından
söhbət gedir. Hansı tamaşaydı?
Əhməd Orcuqlu.
Mənim tamaşam deyildi ki.
Mən dedim, sizin oynadığınız tamaşadan söhbət gedir. Hər halda elə sizin oyununuz da xüsusi qızıqlandırır məqamlardan bir yer. Yəni, bir var tamaşa oyuna əvvəl qədər gəlmək. Ən çox deyil, oxuran yatsı Türkiyədə Orxan Pamukdur, amma ən çox o əsəri yarıda buraxılan yatsı da Orxan Pamukdur. Yəni, satılmaq baxımından götürürdü, amma alıram o yerdə.
Yox, yəni, satılmaqda qədər Cənnət xanımın fikrini mən dedim.
Yox, mən Baybaşa
Cənnət xanımın fikrini dedim. Amma bu ölkədə ən çox sitcomlara gedirlər.
Yox, mən yəni, onu demədim. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan getmir. Mən nə bu saat nənənin kələyi tamaşasından danışdım, nə mənim tamaşalarım deyirlər. Mən teatrın aktyoruyam həm də, yəni o vaxt ancaq aktyoruydum. Mənə rol verilirsə, mən məcburam oynamağa. Nə dərəcədə oynayıram, o ayrı söhbətdir. Amma mənim sənətim haqqında fikir yürütmək istəyən adam gəlsin baxsın mənim ciddi tamaşalar var.
Yox, mən bir şey deyim balaca.
Ondan sonra fikir yürütsün.
Yox, mən bir aktyor olduğunuz dedim, vurğuladım bunda. Yəni mən məsələyə ümumiyyətlə sizin yanaşımınız qane eləmir. Tutaq ki mən belə hesab eləyirəm ki mən xarakterizdən düşüncə olaraq heç bir xalqın o bir xalqdan üstünə inanmıram.
Yeri gəlmişkən bu arada Elmir Mirzəyev yazır ki Nicat bəyin Cənnət xanımı erməni heyranı deyə ittihamlandırması onun mədəni səviyyəsindən xəbər verir. Bu cəmiyyətimizin primitiv üzvləri arasında da kütləvi hal alıb. Əslində yazıcı Ələkbər Əliyev bu haqda artıq demişdi ki, bizim primitiv adamlarımızın xoşlamadığı kəslərə argumenti yalnız erməni və ya homoseksualdır olur. Lütfən başqa bir şey fikirləşin.
Valla, axı siz başa düşmürəm, niyə bu söhbəti, əgər bu veriliş Cənnət xanımın sifarişinə hazırlanıbsa və mən üzr istəyirəm, mən açıq fikrimi deyirəm də, çünki danışıqlar indi buna gətirib çıxardır. Mən dedim axı ki, o fikri Cənnət xanım işlədib. O fikri. Bunu da internetə mən verməmişəm.
İnternet deyəndə hansı sayt nəzərdə tutur? İnternet böyük bir şəbəkədir. Yəni hardan?
Mən deyim sizə də Modern Az saytında bu orada verilib. Modern Az saytında verilib. Yəni burada mən verməmişəm o məlumatı. Məndən soruşanda fikrini, mən deyirəm bəli, mən orada olmuşam, Cənnət xanım bu sözü dedi. Bəli,
oxumuşam mən.
Amma ən azı çox yaxşıdır ki, siz bu məsələyə aydınlıq gətirdiniz burada. Yəni adamlarda yanlış
yox, heç kəsi mən Cənnət xanımı istər belə hansı tərəfə əyilirsə əyilsin, hansı partiyanın üzvü olursa olsun, hansı milləti sevirsə sevsin, bunda mənim onu ittiham etməyə ixtiyarım yoxdur. Sadəcə olaraq mən nəyə ittiham eləyə bilərəm ki, başqa xalqa hörmət edirsənsə, mənim də xalqıma hörmət elə. Mən bunu deyə bilərəm. Və əsas məsələ yaradıcılıqdan gedir.
Yo, mən bir şey deyim Xadicə xanım, bir yaxşı tamamlayım. Mən yəni deyir, Nicat bəy deyir, yəni mən əsas o demirəm, amma mən də yəni 5 ildir jurnalistika fəaliyyətində məşğulam və bir səhifəli müsahibədə Nicat bəy bu məsələni mən saymışam 4 dəfə təkrarlayıb. Ermənilər məsələsi, erməni arqumenti. 4 dəfə. Yəni bu
siz səs yazmaya qulaq asmısınız?
Mən necə demişəm? Mən qəzetdə oxumuşam, bunu radioda qulaq asmamışam.
Əgər jurnalist bunu adi tamaşaçı, adi oxucu bilməyə bilər. Amma siz jurnalist isə bunu bilməlisiniz ki, adətən qəzetlərdə belə bir adət var ki, jurnalistlərdə hansısa bir tutarlı fikir olanda, onlara özlərinə maraqlı gələn fikir olanda, həmin fikri bir neçə dəfə təkrar-təkrar yazırlar.
Yoxdur, mən o qəzetdə işləmişim, ümumiyyətlə Azərbaycan qəzetinin praktikasında elə bir şey yox. Nəyə deyirəm, mən burada əsas məqam nədir? Yəni, belə çox trajikomik bir vəziyyət yaranır. Bir şeir var, deyir, düşlər bizə qardaş, deyib elimizi talayanda, müsavat hər ingilisin ayağını yalayanda, Rus xalqın qardaş xalqı sıxdı bizim əlimizi, doğdu günəş, sıxdım Stalinin bağlı, Stalin yoldaşı şeirdir, Stalin yoldaşı şeirdir. Bu şeirdə Rəsul Rza yazıb. Bu şeiri Türk xalqına qarşı nifrəti təbliğ edən o vaxtı dövrdən Rəsul Rza yazıb. Siz onun tamaşasını qoyursunuz,
amma yenə də yəni
şey edirsiniz.
Yəni mən
mən söhbəti bu söhbətin bu istiqamətini heç yəni
mən yox əgər siz bir dəqiqə çox savadsız danışırsınız. Əgər mən bir dəqiqə çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Bir dəqiqə qoy mən sözümü deyim. Əmin Rəsul Rza Ana Qaz şeirində yazıb. Söhbət ondan getmir ki, o dövr yerə gəlində Səməd Vurğun da silin atın onda da. Süleyman Rüstəmi də silin atın. Hamısı yazıblar. Axı siz, o sizin şəxsi fikrinizdir. Heç kəs deyənməz ki, Süleyman Rüstəm Ana və Paştaryon şeirini yazıb da, hə? Rəsul Rıza Ana Qaz şeirini yazıb ki, əslində məcburiyyət qarşısında yazdıqları nələrinsə hamısının əvəzini çıxıb. Moskvada biz onu, Moskvada biz o tamaşanı festivalda oynayanda qayıtdılar ki, bu siyasi tamaşadır. Halbuki siyasətdən söhbət getmir ha orada. Əgər Rəsul Rıza bunu bacarıbsa, Rəsul Rıza dahi böyük şairdir. Və onu indi bu saat burada təhqir etmək sizin ixtiyarınız yoxdur.
Təhqir yoxdur, işlər təhqir eləyir və siz də o mən
xahiş edirəm, amma Tural, yəni siz adamı bir şeydə günahlandırıb özünüz həmin şeyi.
Yox, mən o prizmadan deyirəm. Axı burada sənət arqumentləri
siz nə sənətdən danışırsınız? Siz hansı sənətdən danışırsınız? Bu dəqiqə danışığınızın sizin dalı qabağı yoxdur. Mənim daha necə ana daz tamaşasında.
Mən Rəsul Rızanın şeirini qoyub.
Ay balam, əcəb eləmişəm. Mən sevirəm onu. Mən ana daz şeirini sevirəm. Türkiyənin özündə həmin tamaşa çox böyük uğurla gedib.
Aydın.
Və yenə də yəni çox həddindən artıq emosional belə tərzdə davam edir müzakirə. Bu heç də yəqin ki yaxşı deyil, amma gəlin bir pozitivə baxaq. Yəni digər bir arqument qaldı ki, sizin də Cənnət xanımın arqumenti idi ki, biz sizin ona cavabınızı eşitmək istərdik. O dedi ki, sizdə belə bir yəni ənənə yaranıb.
Cənnət xanım deyinə bir
yəni prinsipcə burada da bir şey yoxdur.
Mən deyim sizə, Cənnət xanım deyinə mənim yaşım çatmır sadəcə. Onun saydığı rejissorlara ki, kimləri yola salıblar, mənim yaşım çatmır. Ağa ki, Kazımovu yola salanda mən elə teatr təzə işləyirdim. Yəni, nə səs hüququm yox idi, nə danışmırdım. Loğman Kərimovdan bəli, mənim stıçkalarım belə deyək olub, vaxtaşırı. Çünki Loğman Kərimov da teatr, mən də teatr, hansı fikirlərdə uyğun gəlmirdik. Və mən də fikrimi sadəcə olaraq, mən niyə bənziləri kimi Cənnət xanımın və yaxud da Loğmanın və yaxud da nə bilim sizin dalınızca danışmalıyam? Mənim sözüm gəlirsə, nədəsə narazıyamsa, bu fikrimi bildirirəm. Mən narazıyam, bu məni qani etmir.
Əlbəttə.
Düzdür, səhvdir, mənim fikrimdir. Gedib dalınızca danışmıram ki sizin. Yəni, dalınızca danışdığım sözü üzünüzə də deyirəm, əgər danışıramsa. Loğmanla stuçkalarım olub, amma Loğmanla təkcə mənlik deyildi. Yəni, Loğmanı hətta da yola salmaq söhbəti. Teatr yola salmadı Loğmanı. Loğmanı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi götürdü bizim teatrdan, qoydu Şuşa teatrına baş rejissor. Bu bizlik bir şey deyil. Bu ənənə deyil. O ki qaldı bu stıçkanın, bu söhbətin başlamağının ümumiyyətlə səbəbi. Niyə siz səbəbdən başlamırsınız? Səbəb nə oldu? Bir ildir Bədii Şuranın iclası çağırılmırdı sadəcə. Bir ildir. Halbuki ayda bir dəfə Bədii Şuranın iclası olmalıdır.
Yəni əslində sual verdik ki, biz siz iclaslar keçirirsiniz.
Yox, yəni olmurdu da, bir ildə olmurdu. Bir mövsüm, yəni olmadı. Və yığılıb qalan fikirlər var idi sadəcə. Narazılıqlar, razılıqlar, nə bilim nələr. Və bunların hamısı bir dəfə ki, yəni mövsüm bağlamamışdan qabaq keçirilən Bədii Şuranın iclasında açıldı. Yəni bir dəfəli, bir var ki, mən hər dəqiqədə sizə zamikan eləyirəm. Bir də var ki, yığıram bütün narazı olduğum fikirləri və verilişin axırında artıq açılıram. Yəni belə bir şey oldu. Və əsas da bizi qıcıqlandıran, yəni hər şeyin üstündən keçərdik. Festivala getmişdi, Gənc Narazıçılar Teatrının adı ilə sizin çox sevdiyiniz Ezop tamaşası və broşura buraxılır, yəni də kataloq buraxılır hər bir festivalda və orada iştirak edən teatrların tarixi haqqında yazılır. Həmin orada yazılmışdı ki, teatr bir ildir yaranıb, Gənc Tamaşaçılar Teatrı. Yəni, orada onun o biri səhifəsində hansısa bir teatr yazılıb 20-ci ildə yaranıb, hansısa bir teatr 30-cu ildə yaranıb və birdən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı bir ildir yaranıb. Söhbət bundan gedirdi. Niyə bu yazı belə gedib? Teatrın 82 illik tarixi, 83 illik tarixi hara getdi? Söhbət bundan getdi və Cənnət xanım dedi ki, mən yazdığım hər bir podkajda book for podpisuys hər bir hərfin altından imzamı atıram. Yəni qızışmaq söhbəti də əslində yəni, münasibətlərin belə bundan oldu yəni.
Buyurun, Cənnət xanım.
Половина заседания худсовета точно процитировать, во-первых, он неправильно опять лжет, вот это меня возмущает.
В чем я лжу? Что я не так говорю?
Вот теперь послушайте, что я сказала и что их возмутило.
Буром.
Значит, вот в афише, то есть в этом брошюре, которая была послана на Босфорские огоны, было написано: «Театр юного зрителя в том виде, в каком он существует сейчас, был образован год назад при слиянии трех театров. Бакинский камерный театр, театр юного зрителя и театр молодежный. Вот вы мне скажите, что, и причем вот вы знаете, что меня возмущает? Ведь я это на худсовете 10 раз ему, не чарту, и всем конкретно объяснили, все согласились, что в этой, в этом нету ничего.
Амира, айдында, Жанат ханым,
лютфен бергадар. В том виде, в каком он существует сейчас. Тогда, когда он говорит, где 85 лет, где 85 лет.
Жанат ханым, лютфен бергадар, яны, сакит данышак, чунки, хэмдэ чатынды
динлэйчилэр.
Анламак, узр истирэм, Ниджат бэй.
Нет, но он же, вы понимаете, что в чем ведь ужас.
Мэн анлыйрам, анлыйрам сизин дедиклэрнизи. Анлыйрам сизин дедиклэрнизи.
И опять продолжает искажать истину. Вот, вот что меня возмущает.
Жанат ханым, анлыйрам сизин дедиклэрнизи, ама лютфен бергадар, яны, сакит данышак, чунки, динлэйчилэр чун анламак проблеми. Olur. Necat Bey, ama həqiqətən
mən həqiqəti danışıram. Biz necədir? Cənnət xanımla elə danışırıq. Bu bir dəqiqə. Hər bir xudsovetin, yəni bədii şuranın iclası yazılır. Lentə yazılır.
Necat
bu
Bey,
lent, mən mənim kompetensiyamda deyil, yəni mən buna icazə verə bilmərəm. Əgər siz istəsəz, yəqin ki teatrın direktoru ilə danışıb, teatrın bədii hissə müdüründən, Rafiq Rəhimlidən bu lent yazısını alıb dinləyə bilərsiniz. Mən demirəm ki Cənnət xanım demədi. Deyirəm söhbət bundan yarandı. Bu məsələdən yarandı. Oradasa xudsovetin üzvlərinin heç biri Cənnət xanımla razılaşmadı.
Gəlin dəqiqləşdirək bir məsələni. Siz dediniz ki, bu yazılmışdı ki, bir il bundan əvvəl yaranıb. Cənnət xanım isə deyir ki, indi fəaliyyət göstərdiyi şəkildə bir il əvvəl yaranıb.
Bir dəqiqə. Bu barədə...
siz görmüşsünüz broşürü?
Bəli, görmüşəm.
Və orada yazılıb, nə yazılıb?
Cənnət xanım dediyi kimi yazılıb.
Dedik, amma bəli, böyük fərqlər.
Xeyr, böyük fərqlər. Mənə Azərbaycanda tərcümə edəndə bu formada bir ildə yaranıb. Amma, bir də var ki, 82 illik tarixi olan teatr yaranıb.
Amma sizin iradınız o
xeyr,
zaman...
Xeyr, mənim iradım odur ki, teatr yaranıb 28-ci ildə. 28-ci ildə. Bu mənim iradım deyil. Bu hamının iradıdır. Yenə deyirəm, niyə yalnız məni dəvət edilə, mən başa düşmürəm. 28-ci ildə yaranan teatr... Bir il bundan əvvəl filan-filan teatrlar, kamera teatrı, 18 ildir yaranan kamera teatrı, 20 ildir yaranan gənclər teatrı birləşdirilib bu teatrın ərzində indiki formaya düşüb. Cümlə belə qurulmalıdır. Cümlə ama... belə qurulmalıdır. Qurulmamalıdır ki, teatr preobrazovalsa v takom vidi kak şəhs, qod nazad.
Amma yəni hər şey çox bizim çox az vaxtımız çox az vaxtımız qaldı təqribən 2 dəqiqə və mən məcburam ki sadəcə söhbətə yekun verəm çünki onsuz da yəni bu müzakirə çətin ki indi tərəflər çox qısa amma xahiş edirəm və xahiş edirəm heç kimə
şəxsən bir şey deyim ki Azərbaycan teatrından yəni Cənnət xanımın vaxtı məncə bu cür xırda şeylərlə broşürə nə yazılıb nə yazılıb buna vaxtını almaq olmaz ümumiyyətlə böyük adamları sənətkərə, böyük yazarları, bu cür xırda məsələlər məşğul
edir. Amma bunu bu onun vəzifə borcudur.
Əlbəttə, baş rejissor olduğuna görə həm də vəzifə borcu, inzibati borcudur. Amma mən belə hesab edirəm ki, yəni bu cür arqumentlər, bu cür şeylər, yəni teatr polemikaları bu müstəvidə olmamalıdır. Məişət müstəvidə.
Bəli, bu müstəvidə olmamalıdır.
Məişət müstəvidə.
Bu müstəvidə olmamalıdır. Məişət müstəvisini heç kəs endirməsin. Əgər Cənnət xanım, mən bunu demək istəmirdim. Afişaların yerini harda asmağı da idarə eləmək istəyirsə, artıq deməli bu səviyyədədir.
Beləcə, yəni ki, teatrda, gənc tamaşaçılar teatrında nə baş verir bu məsələnin əslində bilmirəm biz anlaya bildik orada nə baş verir yoxsa yox hər halda mənim bu söhbətdən eşitdiklərim buydu ki gənc tamaşaçılar teatrında azadlığın az olmasından şikayət edənlər var şikayətlərin çox olmasından şikayət edənlər var və gənc tamaşaçılar teatrında bəlkə də sənət diskursuna daha mütəmadi keçirilməsinə ehtiyac var ki, o zaman bu məsələlər qalmaqal şəklində qəzet səhifələrinə çıxmasın və qəzet teatrın kollektivinin içində bəlkə həll olunsun. Hər halda filmlərə mövzu olan teatr qalmaqallarından birini biz də bugün verilişimizdə mövzu elədik. Növbəti saatda mövzumuz siyasətdir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu bizimlə olacaq. Bizimlə qalın. Xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal. Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az